Pozdravljeni v današnji oddaji. Izraze izgorelost, kronična utrujenost in fibromialgija označujemo za bolezni 21. stoletja. In o tem, o njeni osebni izkušnji, bova govorila z gostjo Ireno Toseto. Irena, zakaj ste izrazili željo, da bi spregovorili o svoji izgorelosti?
Pravzaprav, če ti poznaš neko ozadje izgorelosti, a ne neke znake, potem dosti lažje reagiraš, dosti lažje sam prepoznaš, a ne, opazuješ svoje telo in prepoznaš neke znake, ki so drugačni, kot so bili do zdaj. In ukolikor to poznaš, lahko reagiraš, če pa ne poznaš, gre pa velikokrat mimo tebe in potem se zgodi pač dosti hujša zadeva, kot pa če ustaviš zadevo pravočasno. Ne?
Kako se je pri vas pravzaprav začelo, kaj so bili ti prvi simptomi, ki ste jih začutili?
Ja, jaz sem začutila eno leto pred tistim najhujšim, sem začutila, da postajam utrujena. Tako sem opazovala sodelavce, da oni dosti več lahko zmorejo kot jaz in se mi je zdelo nenavadno. Ne? Vsi, mislim, edina sem, se mi je zdelo, da sem, ki ne zmorem toliko kot drugi. Ne? In potem se mi je zdelo, pravzaprav so mi sodelavke povedale, da se je zdelo v tistem stadiju, ko sem jih jaz opazovala. Ne? Jaz sem imela občutek, da so one na, kot bi rekli, na naprej. Ne? Jaz sem na počasnem posnetku, one so pa v hitrem. Ne? In je bilo tako res, tako nenavadno in začutila sem to utrujenost in te padce. Včasih sem imela veliko energije, včasih sem imela pa zelo malo. In potem sem predvidevala, da gre za sladkorno bolezen, ker je on, moj oče imel sladkorno.
Ampak postajalo vse slabše, ne?
Postajalo pa vse slabše. Jaz sem rada v hribe hodila in najprej sem opazila v bistvu, da na tist hrib, ko sem redno hodila, nisem mogla več do vrha, ne? Jaz sem prišla na 3/4 in potem, ko da bi mi zmanjkalo baterije, konec. In potem sem se tam na eno klopco sedla in sem prav tako dihala, razmišljala, ja nič, sem rekla, pa grem nazaj, ne? Če ne morem naprej, grem pa nazaj, ker nazaj sem še imela toliko energije, toliko moči, da sem prišla do avta, recimo, ne? Nisem pa zmogla več klanca naprej, no? In potem se je ta, ko sem šla čez en teden ali pa čez 14 dni, sem prišla do polovičke. Potem, ko sem šla čez en mesec, pa mesec pa pol, sem prišla pa sam do prve klopce, ne? Ta klopca je bila zelo nizko, ne? Ampak meni pač nisem vedela, zakaj se mi to dogaja, no?
In nekako govorijo sedaj o izgorelosti, o res kronični izčrpanosti, no lahko bi govorila tudi o kronični utrujenosti. Prav problem je ta diagnoza, ne? Kako priti do prave diagnoze? Vi ste še vedno v tem obdobju, ko nekako hodite od zdravnika do zdravnika, da bi vam res povedal, zakaj se gre.
V začetku si bolj vezan na osebnega zdravnika, ne? In potem je pač veliko odvisno pač od komunikacije med pacientom pa osebnim zdravnikom, in kako osebni zdravnik pač presodi, kam te usmeri. Ne? Mene so usmerili na Center za mentalno zdravje v Ljubljano. Ja, pa za vsako, ko sem bila slabše, ne? Ker jaz sem bila doma in potem pač osebna zdravnica je menila, da bi po enih 4 mesecih, 5 mesecih pač nastopila službo. Ne? Ampak jaz, ko sem bila mečken bolj aktivna, sem kar obležala in potem me je spet napotila na Center za mentalno zdravje. Ne? Pač tam ti malo pomagajo, ampak to je pač premalo, da bi ti lahko s tem živel. No.
Si se kot začaran krog to skoraj.
Tako, oni ti dajo začetno diagnozo, ki je tako skupna vsem tistim izgorelim, tako da potem pa se boriš naprej.
Irena Toseto se spopada z izgorelostjo in nam predstavlja izzive, s katerimi se sooča. Irena, pravite, da je lažje, ko dejansko imate postavljeno diagnozo, ker potem veste, kako s tem živeti.
Ko človek nekje prestopi neko mejo, jaz obležim, ne? In ležim lahko 2 dni, 3 dni, ne? Lahko en teden. V novembru se mi je zgodilo, da sem ležala cel november. In jaz sem mislila, da bom veliko prej v redu in potem, ko človek, ko jaz obležim, ni samo, da bi človek ležal, pa bi bil ko na plaži, ne? Ampak obležiš, nemočen, začneš se vrteti v enih mislih, koliko si prej zmogel, ne? Zdaj pa tega ne zmoreš. In se ti pojavi še ob tem depresija. In zato zdravniki pač dajo tudi antidepresive, ne? Tudi jaz jih jemljem, pač vsak se pa odloči sam, a jih bo jemal ali ne, a ne? In v glavnem zelo težka pot je potem spet ven, a ne? Ampak jaz sem zdaj preko skupine za izgorelost spoznala pač ljudi, ki podobno doživljajo kot jaz in so se z eno kolegico zelo začutile in doživljava podobno, ampak na mal drugačen način, a ne? Ker vsak to izgorelost doživi na drug način. Ampak če bo kdo zdaj poslušal poslušal, ki me pozna, ne misli, da je to hitro napredovanje, da bom šla po jutršnjemu službo, ne? Ker gre zelo, zelo počasino. In tu gre za take minimalne, jaz sem hvaležna za vsak minimalni napredek, ki ga naredim ali v dnevu, ali v tednu, od začetka so bili pa to meseci.
No, slišali smo, kako to vpliva na vaše počutje, kaj pa na delo?
2 meseca prej, preden sem obležala, sem imela nenavadne bolezni, ne? Pojavilo se je prvič v življenju vnetje mehurja. Nikoli ga nisem imela prej, ampak ja, zdravnica je rekla, nič, vnetje mehurja, antibiotik, doma počivati, pa salo mi je toplo, jaz sem se zavijala in tako. In pa jaz sem 14 dni doma, 3 tedne doma, ok, mehur je v redu, ampak jaz sem še vedno utrujena. Jaz sem, takrat, ko sem bila doma 3 tedne, sem cele dni spala. Cele dni. Ja, sem nekaj pojedla, ne? Jaz rada kvalitetno jem. Jem, ja, pojem, popijem tiste osnove, grem, ne vem, malo se, a ne, potelovadim, minimalno spim. In po 3 tednih sem jaz še vedno utrujena, izčrpana, ne? In ja, nič, ne vem, zdravnica je rekla v službo, ne? Jaz sem šla v službo, pridem v službo, zaključek šolskega leta in je bilo vsega zelo veliko. In ob tistem ni bilo sem služba, ne? Potem je še bila smrt v družini in potem 1 mesec po tistem je bilo pa vsega preveč in sem obležala, ne? Zdaj pa službeno, ja, obležiš, a ne? To je bilo konč šolskega leta, poleti itak smo bili na dopustu. Ja, kdaj boš prišla? Ja, v redu, ja, ja, sred avgusta. Jaz še pa sred avgusta sem komaj prišla čez svoje stanovanje, ki je zelo majhno, ne. Najprej so me nadomeščali, a ne, sodelavci in sodelavke, potem pa kar ni bilo, 2 meseca, 3 mesece, tako da zdaj me pa nekdo stalno nadomešča, ne. Ja, in
to je pravzaprav bremen na različne vidike življenja, na različne vidike vsakdana.
Ja, nekako. Sem se pa potem, no, do novega leta sem se kar nekako sem se odpočila, sem prišla, ne, sem bila tako, take lepe stvari so se mi dogajale, sem bila, se je mi zdelo, da sem v redu, ne, in sem šla z novim letom v službo in se je zadeva popolnoma ponovila, ne.
In zato pravite, da je treba nekako postopoma in delati na temo.
Postopoma, ja.
Da pridete na,
ja,
zeleno vejo.
Sicer so mi zdravniki rekli, nič hudega, če se zadeva ponovi, ne, poskusila sem, se ponovila, sam sem hitreje so šle tiste stopničke, ki so bile prej listi papirja, ne, so bili zdaj recimo tako po, kaj svem, po Lego kocke, ne, je šlo hitreje potem na boljše, zelo je neugodno, ker zdravstven sistem podaljšuje bolniško zdaj pri za 1 mesec, 2 meseca, zdaj le sem imela podaljšeno za 3 mesece, ne, in je to za delodajalca tudi zelo težko, ne? Zato, ker iz meseca v mesec ne vejo, a ne, a se bo prišlo, a se ne bo prišlo.
Irena, govorili ste o tem, kako pomembno je podporno okolje. Pa je to naše lokalno okolje dovolj podporno?
Podpora je v centru za duševno zdravje. Recimo po Sloveniji so se nedavno tega odpirali centri za duševno zdravje. Tam so strokovnjaki, ki poznajo te različne novodobne bolezni in zelo pomagajo pri tistih začetnih fazah. Potem so tukaj centri za krepitev zdravja. Samo tukaj že mora biti človek kar pri moči, ne? Da gre na te delavnice ali pa na kak pogovor ali pa tako. To jaz zdaj hodim po leto pa pol, ne? Grem na kakšno delavnico, ne? Potem si dam pauzo, potem pa spet mogoče,
postopoma,
ne?
Nekako.
Postopoma lepo, ja. Drugače, ja, v lokalnih okoljih so tudi društva, pravzaprav se imenujejo društva za fibromialgijo in kronično utrujenost, ampak pravzaprav gre v osnovi, smo tam vsi, ki smo izgoreli. Ker iz izgorelosti gre potem to naprej, a ne, če je fibromialgija in kronična utrujenost in tako naprej, a ne.
Kaj upate, da boste dosegli s tem pogovorom, ko ste delili to svojo zgodbo, ko je bodo tudi drugi slišali, ki se morda tudi soočajo s takimi težavami?
Ja, jaz si zelo želim, da bi se ta zgodba vsaj enega dotaknila, ne, in da bi, ne vem, da bi se ljudje veliko bolj recimo vključili v centre za krepitev zdravja, ker zato so, zato jih imamo, zelo so kvalitetni. Jaz sem šla in v Postojni in v okolici sem hodila po teh centrih, zdaj, a ne, kakor pa zmorem, ampak sem zelo, zelo navdušena nad kvaliteto, ker tukaj je znanje, tukaj je moč, tukaj je pomoč. Jaz pravim, tudi če kdo ne divja v izgorelost, ne, zakaj se ne bi izobrazili oziroma zakaj ne bi pogledali tudi v to smer, ne? kako s stresom, kako na različne načine živeti bolj kvalitetno. A ne? Druga stvar je, kar bi rada, kar si res resnično srčno želim, da če slučajno je kdo v hudi stiski, ne, ker ob teh boleznih so stiske tako močne, da bi si človek najrajši v tistem najhujšem momentu kaj naredil, ne? Pa jaz nisem nagnjena k temu, da bi si kaj naredila. Ampak, ko je stiska res tako neznansko velika, ko ne veš več, kam se obrniti, kaj narediti, pokukati, ampak rada bi spodbudila ljudi, da se da stopiti ven, je težko, ni lahko, je težko, sam se da. In če imamo mi v glavi, da se da, potem se bomo obesili na tist klinček, da se da, ne, in si bomo pomagali, ne. Če imamo pa mi zid, je pa dost težje, ne. In če živimo v nekem nepodpornem okolju, kjer nas, ko pogledajo, ne, smo čudni, smo drugačni kot drugi, pravzaprav. Vse smo, ne. Vse kdo pa je enak kot nekdo drug, ne. Mi imamo pač take težave, nekdo drug ima pa ene druge, ne. Vsak ima ene težave. Samo pač pomagati si, no.
In s temi spodbudnimi besedami se vam zahvaljujem danes za obisk, Renata Seta. Hvala.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav vsem poslušalcem.